plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik. Plazera zeure eskuetan irrati tartea duzue hau, entzule, sexologia gaiak jorratzen ditugu bertan, Bilbiria irratiak, Sarlingorekin batera egiten duen saioa. Bi sexologo izaten ditugu irrati tarte honetan, Mikel Oribe eta Maia Urrejola, astean bat etortzen zaigu, baina gaurkoan biak elkarrekin etortzea erabaki dute. Hau palagunak?
Kaixo.
Kaixo.
Bueno, eta biak etorri dira, izan ere, ba, askotan berba egiten dugun gai bat karriko dugulako irrati tarte honetara, ligoteoa edo ligatzearen inguruan hitz egingo dugu, eta horretarako ba, biak etorri zarete, ez? Lehenengo galdera, ba, ligatzea arautu daiteke?
Joe, oso galdera ona eta pilpilean dagoen eztabaida bat gure gizartean.
Bai, ba, orain... arautzen hasi da, adibidez, herri txiki batzuetan, nik ikusi ditut, kostaldean adibidez, kartel batzuk jartzen dutena, emakume izuzenduak, jartzen dutenak ez onartu besten iritzean, norbait gustatzen bazaizu eman zuk lehenagoko pausua, ez? Horrelako antzerako mezuekin. Eta, bueno, nik ikusten dut, ikusten dugu intentzio ona, badakigu zergaitik egiten den hori, baina egia zan hori da, Café para Todos, baten preskriptzioa, eta ligoteoa ez da hori.
Baina askotan bai hitz egiten da gaur egun ligoteo sanua, ez? Osasungarria. Ez, askotan igual, ba, zakit, ba, jaigiroan edo, ba, badira konbort jarrera batzuk, ez egokiak edo dan alakoak, edo norbait mindu dezakezu eginten duzun horregaitik. Eta orduan askotan esaten da, ez, ligoteoa sanua izan behar du.
Baina, egia esan guri sanoa baino gehiago gustatzen zaigu jatorra. Zer, ez dela sanoa dauka holan kutsu guztakit...
Osasuna!
Mediku bat, pixka eta raroa, ez? Eta honek, zelan, azken finean dekon zer ikusia, ba, beti asko hitz egiten dugun gaia dela desira erotikoarekin, ba, uste dugu jatorra egokiagoa dela, ez? Ia da ligatzerak orduan denak ez duela balio. Eta gale bakoitza dauka bere ligatzeko modu konkretu bat. Megia da ere bai ditugula, bueno, ba, erreferente batzu produktu kulturaletan, ba, ez direla igual egokienak, ez? Adibidez, ligatzea edo ligatzerakoan, claro, zuri norbait gustatzen bazaizu, ba, claro, igual noizean behin batzuri atrakzio piztu dezakete, ez? Txulituaren jarrera ukita norbaitek edo txulitaren jarrera. Ba, hori dago zaz, eta ez dago zaz, txarto tratatzea norbait berarekin ligatzeko da. Sedukzio jokoa izatea bestea txarto tratatzea, ba, horrek ez dago esanka, ez buru. Osea, azkenean ligoteoa, zelan da Mikel esaten duzuna zupeti, esiaren
bai,
kontu hori?
Nik metafora bat erabiltzen dut, metafora hau niri oso polita iruditzen zait, baina batzu izai gustatzen, baina nik hemen botatzen dut. Demagun guztiok, bueno, demagun ez guztiok daukagu, nola esaten da, zona intima, edo inguruan, ba, gu babesten gaituen zonalde fisiko bat, ez?
Espazio vitala,
hori da.
Eremu intimoa edo, ba, ez izatean gana, ez? Norbait gehiegi hurbiltzen bazaiz, eta ez badauz, ba, hori, ez? Sentitzen duzula, inbaditzen ari zarela, zure espazioa edo, ez?
Eta gainera bat, egu kulturaren arabera, osea, eremu hori izaten dela, ba, zabalagoa edo estuagoa.
Adibidez, hemen Euskal Herrian eremu hori nahiko txikia izaten da. Barkatu, nahiko zabala izaten da. Nahiko zabala, osea. Adibidez, mutiak txiz egiten dugunean komunetan, tabernetan, edo lekuetan, paretako urinarioetan, beti uzten dugu urinario bat utzik, ez? Bat edo bi utzik, oso arraroa da, norbait
aldamenean
jartza, ze sentitzen gara gure intimitatea norbaitek zeharkatu duela, edo beste herrialde batzutan hori tontak irutza da. Baina zer esan nahi dut guzti honekin, bazkenean ligatze sedukzio prozesua dela hurbiltzea norbaiten ingurura, gune intimo hori zeharkatuz, baina patxadas egitea. Oda, nik interesa baldin badut, norbait egin ligatzeko, ezin naiz geratu urrun, hurbildu beharko naiz, bai, fizikoki eta bestera era batzuetara. Eta, klaro, hurbilketa hori oso arriskutsua izan daiteke, depende eta nola egiten duzun, klaro, ze ulertu daiteke eraso bezala, ez? Eta hori da, lehen aipatu ditudan kartel hoien helburua, ez? Eraso hoiek saihestea, eta arazoak ematen dira, eta batzuk oso larriak dira. Baina arautzea ligoteoa esanez finkatu behar duzula eremu bat, nahiko zabala dena, eta gainera badirudi elektrifikatuta egon behar dena, eta norbaitekin ligatzeko egin behar duzun bakarra dela, zuk pausu eman eta hortik atera bestaren gana joateko, bestea baldin badan mutia, klaro, ez dauka zentzurik. Osa, gure ustez, sedukzio jokua da joku bat. Joku bat, non hankaz hartu dezakezun,
galdu dezakezu, ere?
Hori da, hori da. Arauetara egokitu alzara, galdu, baina patxadas egin, edo, ba hori, demagun ezi badaukazula, ezi hori zerkatu behar da. Batzuk egiten dute konarte esaten denaz, ez? Irrifarre sortzen dute, ez dakit, dago emozio pizka bat eta polita da. Karo, geratzen bazara urrun, kanpoan, eta zuzu zeharkatzen ezi hori, ba, zuzu ligatzen. Eta botatzen baduzu, bazakit, ostika batekin, osalto egiten baduzu de malas formas, desegokia da ere, bai, osak ekilibrio bat bilatu behar da. Baina zeharkatu behar da. Bai, eta mezu batzuk izaten dute esan hartu, zure ezia inok zeharkatzea. Eta hori da gertatzen dena Euskal Herrian.
Eta, bueno, azkenean begira da ez nesken gan, ez? Beti jokabide egokia, formala, ez? Gizarteak espero duena beti nesken gan jartzen dela, ez? Eta, bueno, hau azkenean dela bin arteko kontua, eta gero bai kontuten oki behar dugula, denontzat ligatzea ez da berdina. Batzuetzat ligatzea da bakarrik tonteatzea. Helburua da tonteatzea.
Ondo pasatzea, jolastea.
Jolastea.
Bai, seduzio jolas horretan jolastea.
Baina, gero seksu harremanak ukitea dela ez hori ez deko garrantzirik. Beste batzuentzako ordea, ligatzea da igual, ezagutzea bere etorkizuneko bikote bat. Beste batzuentzako da igual da, norbait interesgarria ezagutu eta, bueno, ba igual, ba morre batzuk emo, magro batzu, baina gero bakoitza bere etxera, lotara. Beste batzuentzat izan daiteke, ba, larrua jotzea. Osa, denontza desberdina da. Zuntua da, nik ligatzen dudanean norbaitekin, ba, oso importantea da esplizitatzea, ba, bakoitzaren helburua zein den, ez? Eta justo koinziditzea bion helburuak berdinak izatea, ba, atxuten ez dara erreza izaten, ez? Eta, bueno, esan genuen aurrekoan, ez? Ba, bueno, esplizitatze hori asko kostatzen zego Euskadin, ez? Azkenean ligatzen dugulako askotan disimulatzen ligatzen ari garela. Eta nola gainera honedekon, lenguaia ezberbalarekin zer ikusi zuzena, eta lenguaia berbalea nahiko trebatuta gaude, ez? Adibidez, ze entrenatu dezakegu, hobetu dezakegu, kontrolatu dezakegu zer esaten dugun, gai gara esateko pentsatzen dugunaren kontrakoa. Baina, adibidez, gorputzarekin ez daukagu entrenamendurik. Hor ezin dugu inorren gainatu, ezin dugu bezarekatza. Hor, baina, karo, gero ere bai gauzadan, gorputzarekin zer adierazten dudan, baina, bero da, ea besteak ulertzen duen gorputzarekin zer adierazi nahi dio da. Ze mundu guztia ez da intrebea lenguaia ezberbala interpretatzen, ez da? Eta dezira erotikoaren asuntoa, ez? Nola pizten da, nola elikatzen da, nola bideratzen da, aurrekoan Miklet aipatu zuela, hori ere oso importantea da, sedukzio jokoan, oza, zaugarri oso espezifiko batzuk kontutan eki behar direlako, ez? Goaz, hau pixka, ez?
Bai, gira ze, bai, esan, ze komplikatua den, ondo ligatze, ezke, helburuekin kointzitu behar duzu.
Bai.
Eta ligatzeko erekin ere bai, bat egin behar duzu. Eta orokorrean ez da gertatzen. Gauza bate gaitik edo beste gaitik edo dena gaitik, ezkenan komplikatu egiten da. Baina zer egon beharko litzateke beti, ba ondo pasatu duzula. Ondo pasatu dezakezu norbaitekin ligatzen, eta ondo pasatu dezakezu norbaiti esaten ezetz ere bai. Beitzat konturatu zara erakargarria zarela norbaiten txatez.
Baina saiatzea ere, bai, saiatzea bakarrik ere izan daiteke divertigarria, ez?
Hori da.
Azkenean ere bai...
Hau arriskutsua izan daiteke, zoritxarrez daude gizarte honetan gizon bat, batez ere gizonak direlako, nesken tonteoa ez dute ondo gestionatzen, hau da, neska baten helburua baldin bada ondo pasatzea ligatzen,
hori, zeduzioa,
beraiek ezitatzen baldin badira, eta neskak ez badu jarraitzen, azarratuko dira, Eta zerratzea ondo dago, baina hor geratuko balitz, bikain, baina zer egingo dute neskaren kontra jo.
Leporatu neskari bere excitazioaren ardura, baina claro, nire excitazioaren ardura dun bakarra ni naiz. Nire gozamenaren ardura dun bakarra ni naizen bezala, eta nire zoriontasunaren ardura dun bakarra ere bai. Claro, asuntoa excitatzea da txarra ez, baina nik kudeatu beharko dut nire excitazioa, ez besteari leporatu.
Claro. Eres una calienta pollas, porque tal...
Bueno, bueno, saldi hori zenbatan entzun behar izan dugu.
Baina, ez que askotan bakarri dantza egitagatik. Ez, igual, neskata, gainera hori dakagun ritmo berriekin Euskal Herrian, ez? Reggaetoiarekin eta guzti hori. Ba, karo, ritmo berri hauek kontaktu fiziko gehiago eragiten dute, eta jendea, klaro, ba, igual batzutan ez ditatzen da, baina ez da zer gertatzen. Asuntua da, ba, zu ez ditatu da zaudelako, ez interpretatzea bestari berdina gertatzen zaiola, ze igual bai, edo igual ez.
Hori da, eta baten baino gehiotan aipatu dut, eta oso garrantzitsua da, ezin dugu interpretatu besten errealitatea norberaren errealitatetik. Eta excitazio arloan, adibidez, fisiologikoa da gainera, oso desberdin excitatzen gara orokorrean neskak eta mutilak. Adibidez, mutilak nahiko erraz excitatzen gara, neskak baino asko zere errazago. Eta gauza biologiko bategaitik, fisiologiko bategaitik da, ez nahi sartuko orain hor, baina gertatu daitekena hori da, demagun regetoia... dantzatzen ari garela, ez? Eta ni heterosexuala naiz, hau da, ginerazta, neska gustatzen zaizkit, azten ez dantzatzen neska batekin, sartzen ditanka iguala, berankan, iranka tartean, eta ni errestasunez excitatuko naiz. Claro, zer gertatzen da, lehen esan duana, interpretatzen dugula bestearen errealitatea norberatik, hor da, nik pentsatuko dut, bestea be, egongo dela excitatuta, eta bapatean igual sartzen dion muzturra, berrak egiten dit la kobra, eta moskatu egiten naiz, eta orduan gizarte matxista baten bizi garen, ez da ni gizona naizenez, ikusten dut nire burua legitimatuta berari edo zer gauza botatzeko, ez? Porque aquí crees que estamos jugando, porque eres una calienta pollas, ez dakiz zer, horrela. Eta azkenan neskak ez du ezer ulertzen. Igual, ordu erdi gehiago dantzatzen jarraitzen baldin badugu, bera ere excitatzen da. Edo igual, ni jarraitzen badu nire excitazioa jaitze egiten da. Edo dantza egiten dugu ni excitatuta eta bera ez. Baina ez dakigu kudeatzen hori ondo eta arazotan sartzen gaitu.
Eta bai. Zenbateko komunikazio falta. Bile bat. Zalibidez ez oso tipikoa da ere bai, karo. Egia da, seduzio jokoa dela oso sutila. Da, ez, guztiz esplizitua bada magia galtzen du. Bera guztiz sutila bada, ez dakigu ligatzen ari garela, orduan izan behar bien arteko kombinazio bat. Baina, karo, kombinazio hori ekilibrio bat eta bio jakin behar dugu horretara jolazten ari garela. Baina, klaro, orduan, ni banago zureki. Ni sentitzen badut, bueno, bion arteko zozer dela. Eta gustora gaude, eta nik ematen badut pausa zuri proposatzeko, bueno, elkarrekin enroiatzeko, joateko kotxera o buelta bat ematera, eta besteak esaten badit ezet, Baina, karo, ezetza ere bai modu askotan esan daiteke. Karo, baina ezetza izan behar da argia. Segure gizartean zertatu da historian zehar. Ba, askotan, edukatuak izatea, neskeri ezitu gaituzte, beti formalak izateko, bordeak ez izateko, jendea ondo tratatzeko, inkluso ezetz, esaterako orduan ere bai, ezetz ambigua.
Egun eta zeri baietz izan behar.
Hori da, ez, orduan ezetza da batzutan ambigua. Edo inkluso, karo, zer gertatzen da ere bai neska bati zuzenean, igual, mutil horrekin doa berbetan, ezagutu berri dira, berbetan doaz denbora gutxi, dantzagin dute apurtxo bat, baina ez dira holan elkarre ezagutzen. Eta mutila proposatzen dio, bueno, abuelta bat ematera joateari. Neska batek, esatea baietz hasiera batetik oso zaila da. Ze, klaro, neskak lago behar dugu publikoki argi ez garela errezak, ze badakigu oraindik matxismoaren kulpagatik, neskak bi multzotan sentatzen gaituztela. Errezak eta zaia, mutiak ez dira ez errezak ez zaia, dira mutiak. Da neskak edo errezak edo zaia. Orduan, karo, nahiz eta nahi duten, ba igual ezetz esaten dute. Ta karo, ezetza hori ez da izango rotundoa, izan daiteke ambigua. Orduan, karo, besteak ambigotasun hori detektatu dezake. Torren esango du, bueno, ba jarraituko dut aurrera, eta jarraitzen du aurrera. Ta ze bukatu dezake, ba azkenean lortzen, benetan ligatzea, ez? Claro, baina estrategia hori zen izan da, de piko pala, ez da hor, taka, fitxeroa, bueno, gaur egun jujillas esaten diote gazteek, ez? Eta lortzen du, orduan, claro, estrategia hori ja, bueno, bat, gizakio korrelik ikasten dugu, funtzionatzen diguna, gordetzen dugu memoria. Eta hurrengo baten, pues, zer aliko dugu, ba, estrategia bera funtzionatu bazigun, eta hurrengo baten, agian topo egin dezake mutil berak, estrategia hori erabiliz beste neska batekin, ba, ezetz esaten diola benetan.
Ezetz
duela nahi eta punto. Eta besteak, ba, igual, ez du, ezetz hori, irmo hori, ondo ikusten, orduan, estrategia, arraizan, piko pala estrategia erabiltzen du berreura eta azkenan zer lortzen du akosatzea. Eta inkluso, akoso horretan, neska asko sentitzen dira, ba, ez, inork ez diela laguntzen. Bueno, nola, naiz eta esan ezetz, baina eta berriro, inork ez die laguntzen, tipoa jarraitzen du, akosatzen, ba, askotan neskak asmatzen dituzte gauzak, adibidez, bikotea dutela, edo lesbiana girela. Orduan, mutilak horri egiten diote, oza, respetu gehiago diote.
Horri, ezetz bati baino.
Horri da, eta hau da arriskutsua, ze bihurtu dugu jolaz hau arrisku batean. Bio badakigu hau dela jolazten, ambigotasunera, eta ez dugula nahi esplizitatu benetan zer gertatzen ari den, magiaz galtzeko, taldua gara, eta zer gertatzen. Baina ez bagara konstiente guzti honetaz, ba, kosatzen mukatu dezakegu. Incluso neskak gezurrak esaten. A ber, gure ezetzak balioa galdu du, eta ezetza balio estatu behar dugu. Eta baietza.
Eta baietza.
Ze parte hau beti aztu egiten zain. Baietzak balio estatzea. Ez bakarrik esan ezetz, eta esan ezetz modu tinkoan, edo incluso eman argumentuak, hombre, beti respektuarekin.
Horretara bideratuta dagoela, ez? Eskoten esaten denen besuak, ez?
Ez da ez, hori da. Ezetza beti da ezetzak, noski baietz. Eta, baina, bueno, errespetuarekin, claro. Baina, claro, ere, ez dezaguna aztu esaten baietz. Adibidez, hasieratik nahi duen neska horrek, zezala denborari galdu, eta esan dezala baietz hasiera batetik. Zerbeste laukera galdu dezake. Zerbeste egzaten du, ah, esan diz, ez dut, banoa.
Claro, ez que hori gertatu baiteke. Osa, adibidez, pertsona oso eromenikoak, hau da, eromenia zen nire desira erotikoa pizten dela, desiratua sentitzen naizenean. Eta horretarako, lehenago, desiragarria sentitu behar naiz, claro. Autoestimarekin zerikusi dauk ere bai. Baina norbait baldin badator nigana ni oso eromenikoa naiz, hasten da sedukzio prozesu horretan, eta nik joku horretan esaten diot, berak esan duen ezetza, ba, hori ezetza, baina bueno, eta besteak momentuan buelta ematen du eta baldin badoa, nik geratzen naiz. Ba, zer nolako interesado kasu nigan, ez? Ba, ba, apurtzu bat insisti du. Claro, hau oso arriskutsua da, berak adierazitakoa gaitik. Osea que beti gaude hor marra fin batean, hanka bat leku baten daukagu, beste leku baten eta kaos bada. Ta batzuk ulertzen dute, ba zer egingo dut? Ba, mutil bezala adibidez, ligote heterosexualan, ba ni ez nahi joango neskengana, berai etor daitezela. Horrek ez duelako arazorik ematen badirudi, ez? Edo beste extremo bat izan daiteke.
Baina, claro, biero meniko.
Claro, biero meniko ezin dute ligatu.
Batak edo beste, ez badu pausua ematen,
claro.
Inork ez du ligatzen.
Hori da. Edo jokabide aldatzen duzu, ze, zure ezaugarri nagusia eromeni izan daiteke, baina ikusten duzu beste abe eromenikoa dela, eta esaten duzu, bueno, pues, tripas corazón, eta nik egiten du lehenengo pausa, hori gertatu daiteke.
Claro, egia da, ber, gu bete esaten dugu, nork emango du lehenengo pausa, bas, no, zer sentitzen duenak. Baina, claro, sentitze hori, batzutan pizten da modu desberdinan, esan dugun bezala, ez? Batzuri erastiko ipizten zaie momentuan. Ikusten dutena norbait, desiragarri eruitzen zaiena. Baina, eromenikoei bakarri pizten zaie, desiratuak sentitzen direnean. Orduan, nola emango dute lehenengo pausoa? Ez que, ezin dut aukeratu. Aukeratzeko, aukeratuak sentitu behar dira. Lehen da bizi, hori da errekizitoa, ez? Orduan, pertsona eromenikoek, adibidez, ba, beste atorri behar zaila ligatzea. Zuntua da gero, guk uste dugu gizarteak hau intuitu duela nolabait, eta intuizio honetan, eta matxismoaren kulpagatik, ba, genero rola markatu direla. Hau da, preskribitzen zaien eskei, beti eromenikoak izan behar direla, da beti itxaron behar dutela, beti aukeratuak izan behar direla,
historikoki izan da hori,
historikoki izan da horrela, eta muti historikoki exigitu zaiena da rol aktiboa, zuju, aukeratu, seduzistu, izan erastikoa, ezta? Eta claro, honek zer egin duena da arautu. Eta zer gertatu da? Ba hor denok ez gaudela eroso. Batzuk egongo dira eroso, baina gehiengoak ez. Eta gainera honek ekartzen ditu arazoak. Ordua esan dugu, bueno, barduan goaz estrategia aldatzera. Benga, orain denok erastikoak, denok aukeratzea, denok iniziatiba hartzera.
Denok ez, emakumeak, neskak, batez ere.
Bueno,
mutia,
bai, ere bai, hori, paternalismoan ere hori. Eta ez beti esaten neski zer egin behar dugu. Guk ez bagenu claro. Jakingo bezala, igual zer nahi dugu. Zezuri
ezin zeizu gustatu, inondik inora ere ez, mutil bat etortzea, zuzenean fitzak sartzea, eta ez orain zuk egin behar duzu. bestela klasifikazio bada. Eta izan daiteke, baina
orain egin da
apur
bat,
kontrara.
Osa, kontrako mensua, eman,
hori,
ez?
Hori da.
Araututa egon da, eratzarrean, eta orain arautu nahi da kontrara. Eta horrela, bitz pendulo bat bezala, eta azkenean, ez aire galdetzen, a ber, nola, araua da, bion arteko araua, sortzen dena. Eta respetua egon behar da, joku arauetan, baina ez hasierako jokuan, oza, nik ez badut ezagutzen, ez dakit bera eromenikoa den, elastikoa den, ez dakit ze esperientza izan dituen, edo ez, orduan, nik adierazi behar diot, nire interesa berarekiko, nola dakian bezala errespetuarekin, gero berak esaten dit, kieto parao, horrela ez. Na. Bueno, ba, moztu egiten dut, eta ez badut mozten hor bai gara, kozoa, eta, na, karo, orain badiru di, behintzat mutil batzuk esaten digute, eh? Ezke, ezin diot adierazi neska bati ezer, ze ja hurbiltzen naizenerako, ja badaude alarmak pizten eta jartzen dira horrela modu txarrean.
Claro, eske bai batzutan interpretatu dugu txartu zen plan, claro, ez aizuna gustatzen. Saiatzen bada zurekin ligatzen, badirudi legitimizatuta nagoela txarto tratatzera. Ze ez da niri interesatzen zaidana, baina ez. Osea, saiatzea ligatzen berez ez agresio bat, berez. Asuntua da, karo, saiatuko dira nirek ligatzen, nire interesatzen zaizkidanak, eta ez zaizkidanak interesatzen. Nik aukeratzen dut noren gana joan, baina ezin dut aukeratu nor etortzen zaida. Orduan, ez zaidana interesatzen ligatzen saiatzen bada, horri, esango diot, baboso fuera, hombre. Ba ez, errespetuarekin saiatzen baduzurekin ligatzen, ba errespetuarekin erantzun dezakegu ez eta apuntu.
Baina hurbilketa berez, ez da respetu falta.
Hori da.
Bueno, argi geratu zaigun gauza da, ez? Sedukzio jolas horietan beti ere arriskatu behar dela eta beti ere respetuarekin jolasten badala.
Hori da.
Bardin duela norke, norrazen dan, molazen dan, bi pertsonen arteko jolasa dela.
Hori da.
Ez? Suposatzen dut honek kontu guzti hauek eskoletan eta asko izango direla mintzagai, ez? Gazteekin.
Bai. Gainera, guk asko esplizitatzen du sedukzio joko hauek, ez? Nik adibidez beti jartzen dute adibidea. Imaginatu, dagoela, neska bat eta mutil bat, daude horritze egiten, gustora, begiradak daude, konplizitatea dago, atrakzioa nabaritzen dute, filina dago, eta, bueno, badoa mutila, eta, karo, ze, egia da, lehendabizko gertuak eta fizikoa da, hau da, gertu jartzen gara bat abestearekiko. Gero, hitz egiten dugu, ze, klaro, ez badago komunikazio berbalik, ez da ligatzen. Baina gero, pasatu gara urrengo pauso batera, ez gomara kontaktu fizikoa. Ze hor, badakigu, interesatzen zaigunala ez beneta. Orduan, igual, mutila, jartzen dio, imaginatu, badoaz berretan, jartzen dio eskua, esto gerria, baina igual neska kentzen dio. Horrek zer esan nahi du. Ba, berriro ezin duela hor jarri eskua. Baina lehenengo aldiz jarri duenean, izan da, arriskatu da.
Bai.
Ez? Ba, bueno, piztinara bota da. Ba, hori berez ez da eraso bat izango litzateke, behin kenduta berriro jartzea. Ze hor zez dago esaten neska. Orain di, ontxe bertan ez dut nahi zure eskua menegotea. Gero ikusiko dugu aurrera. Ze hau da, azkenean negoziazio permanente bat. Ez da? Edo ere bai gertatzen da adibidez, igual musukatzen gara, ez da? Eta igual besarkatzen gara, baina gero igual ez daukagu esertarako, oza, ez dugu nahi ezer gehiago. Orduan igual, moztu dezakegu horrez, baina, klaro, ezke musukatzeak ez du esan nahi, gero etorriko den guztiari baietz esaten ari nahi zenik, nago esaten baietz orain gertatzen ari denari. Gero ikusiko dugu, hau da negoziazio permanente bat, baina askotan jendeak, badakizu ez, fantaseatzen du, bukatuko dudala zurekin egiten, nire hoean, elkamazutra, osea, ez, gainera hor superkultozentrikoa ere bai askotan, ez? Orduan, jendea gero frustratzen da pile bat, espektatibak, apurtzen zaizkio, baina, klaro, azkenean dira zure espektatibak. Bestarenak auskalo zintzuk diren. Orduan, bueno, frustratu gaitezke bai, decepzionatu bai, baina, bueno, kudatu dezagun. Eta ez erratatzen.
Bueno, hemen txera dut, txiko dugu, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzuen. Ziurrenik, agian ligote horren gai hau ere, beste, batetan, agertuko zaigula, ez?
Bai, beti agertzen da, ero batera du bestera beti agertzen da,
bai.
Baina, bueno, gaur pixka bat, bueno, nola edo nola ligatzen den edo nolako jokabideak ditugun eta nola jolasten dugun ere Mikel ematen duzu, etorri zaizula burura.
Bai, ezker.
Aztu zehugu gauza bat. ez da izango gauza berdina, baina hitz egiten egon gara ligoteo heterosexualari buruz.
Bai, claro,
badaude beste motatako ligoteoak, bai. Eta hor ez dira arazotzuak. Arauak finkoago daude, gauza logiko bategaitik, esan bi mutil eta bi neska orokorrean hobeto konponduko dira beraien lenguaia eta kodeak eta antzerakoak izango dira.
Eta ritmoak, bebai, askotan.
Ritmoak ere bai, adibidez, lehen esan aipatu dana de mutia exitatzen dela lehenago. Karo, bi mutil, biak exitatuko dira azkarrago, bi neskak biak exitatuko dira orokorrean beranduago. Beraz, ligote homosexualean asko zerean kasartze gutxiago daude. Karo, ke arazoa homosexualen gan dago gizartearen araudi heterosexual barruan daudela, baina ligoteoan zi asko zere azkarragoa eta izetan hori.
Egoan naturalagoa.
Asko zere naturalagoa.
Osa, ez dute ligatzen publiko bat entzat. Osa, eske, askotan ligoteo heterosexuala da publiko bat entzat.
Tabernan edo momentu horretan, plaza horretan dagoen beste personen...
Incluso Euskal Herrian esaten da, askotan badirudi norbaitekin ligatzeko, badirudi kuadriaren baimena. Ez, lortu bardo zula eta...
Bakarrik hemen gertatzen da, hori.
Hori, bai, oso Euskal Herriko zau herria da.
Hori da, baina adibidez, guk uste dugu, ligotemo sexuala dela naturalagoa. Eta igual, asko ikasteko daukagula hemendik.
Bai, hori da, hori da. Ligote homosexualean adibidez, norbaite hurbilketa baldin bada oso zuzen egia eta oso azkarregia eta demagoen, Jartzen dizu eskua leku baten ez duzuna nahi, esaten diozu, listo. Osa, kabo, eta ya está, hor bukatzen da, eta beste batzuk izango dute, ase ondo, osa, nahi nuena da, osa, baina askatasuna dago alde bietatik hankaz hartzeko. Baina ligote heterosexualean, hemen Euskal Herrian, zentzazio orain dago nebulo zantzeko bat, ez dagoela askatasunik hankaz hartzeko, eta batzuk prebenitu egiten dute, prebenitzen dira gehiegi, eta ez dira hurbiltzen, eta, bueno, ba... Da, jaleo bat, egia zen. Atera barko guinateke gehiago, beste herrialde eta kultura batzuetara.
Eta ikusi eta ligatu beste herrialde batzuetan, ez?
Horri da. Eta, bueno, gero bebai, badirudi orain morboa dagoela gero eta txartuago ikusita, ez? Baina, batzuentzako ligatzerako orduan ere morboa oso importantea da. Ze batzuentzat, ez? Aurreko nahi batu, bueno, ligatzerako orduan igual ez da importantena. Norekin ligatzen duzun, baizik eta ligatzea norbaitekin, ba, egiteko ez daki zer, edo egiteko ez daki zer ez daki non, edo, ez, ba, edo egitea non baiten non harrapatu aldiguten,
claro.
Claro, eta hori adibidez, gure gizartean, oraindik jende asko harritzen du, edo inkluso arriskua ikusten du, ez, batez ere, morba bada, nesken partetik. Ez da, hau da, esan dugu lehen, dago genero rolak supermarkatuta, ez, badirudi neskak beti itxaron behar dugula, eta gero bai izan garela morbosoak izan, morbosoak beti izan behar direla mutila. Oda, neskak ezin dutela, adibidez, proposatu, ba, leku publikoetan zozer egitea.
Zinean...
Edo orgia bat egitea. Edo irukote bat, edo hori da, ez? Harrapatu aldioten leku batean. Hau da, nolabait, emakume edonikoak gure gizartean dira direktamente ninfomanak.
Hori, eufemistikoa, putak, zengo nuke nik.
Bai, eta gero, bueno, baina gero diagnostiko klinikoa da, ninfomania. Ez da existitzen diagnostiko klinikoa mutilentzat, bueno, bai, baina ez da erabiltzen.
Satirismoa, bai, ez da erabiltzen. Satiriasis, ninfomana mutila da, satiro. Nortzuk dira satiroa, ba, mutil guztiak. Osa, claro, neskak badirudi ez direla, eta orduan, baten bat, agertzen baldin bada, arro dagoelako, eta bere burua aurkezten duelako publikoki horrela, baina etiketa jartzen zaio, begira da, eta epaitua egiten da, izaten da, eta ba, jarraitzen dugu berdin, eh? Nik uste dut, emakumeen autoestima ez, emakumeen boteretze prozesu honetan, de nik nire gorputza ezagutzen dut, eta nire gorputzarekin nahi duan egiten dut, nik uste dut, atzera joaten ari garela, eh? Apurtzu bat. Konparatuta, orain dela mar... Orain dela mar urtea zeginen honekin, seksu eziketa ematen, eta adibidez, aurrera eginda.
Seksu aniztasuna
falta da gehiago.
Errespetatzera akorduan, ez hainbeste toleratu eta benetan errespetatu, baina igual legal.
Baina neska batek proposatzea publikoki, ba, irukote bat egin nahi dut, edo orgia baten parte hartu nahi dut, edo ez dakit zer, ba, atxera, oza, hor atxera egon gara, nire ustez, eh?
Bat kalte egin duen, erreferente kulturalak, ikus entzunezkoak, eta eta abar luze bat zemak kalte egin duen, ez?
Bai, egia zan bai. Gainera hor, nik uste atzera joan garela, eh? Produkto kulturalak, di, eske daude, ba, mezu eta...
Horregatik dina, zeman input jaso ditu urtetan, bai. Eta eske nungo urtean neuk esango asko aldatu direnik, erez?
Beira, mujeres, hombres y viceversa, hori, zer
gozatzen
dituzten hor. O sea, que, eta hor, programa hori da, errolak markatzeko. Eta hon barra da, neska bat printzesa eran, mutil bat printzipe eran, neska, ez dakitea, salbatua izan behar da mutil horrengatik, eta arro dago horregaitik,
Baina da, golan da, edo hori, edo kontrakoa, baina estremora eraman.
Estremoetan.
Adibidez, ere bai, kasu, niri asko gustatzen dut adibidea jartzea, baina ere bai, ez, ba, tipiko kasua gertatzen dela askotan, ez, igual neska eta mutil bat dira laguna, horien dela urte askotatik. Bueno, da, da adibide hetero bat, ez. Eta, bueno, ba, doaz lagunak izaten bost urte, baina azkenengo bi urtetan mutia maite mindu egin da, neska, neskarena, neskataz. Eta, bueno, ba, por fin ausartzen da, esatera zozai. Eta esan arte, ba, neskak ez dien joz begiratu begi horiekin. Baina, esan dionetik interesa piztu zaio. Eta badiru die bai, berak zehose gehiago nahi duela berakin, ez? Eta agun bezala, bizik eta modu erotikoan. Ba, gaur egun, hasi gara interpretatzen hori, neska horrek ez daukala pertsonalitaterik.
Hau da, autoestima bajua,
autoestima bajua daukala, eta ez duela aukeratzen, a ber, ba, neska hori eromenikoa bada, eta bere interesa bakarrik piztuko bada, bestearentzat interesgarria bada, ba, zeo zer esan arte besteak, ba, berari ez dio interesatuko eta punto. Orduan, igual behar duguna ere bai da, sexu eskuntza gehiago.
Ba, bai.
Bueno, ba, tira, mesu honekin geratuko gara, sexu eskuntza gehiago behar dugula. Datorren astean, berriro ere, gure irrati tartetxo hau irekiko dugu, plazera zeure eskuetan, Sarlingo eta Bilbo iria irratiak elkarrekin egiten dugun saioa, Mikel Oribe eta Amaia Urrejola, eskerrik asko.
Zuri, bai.
Zuri, eskerrik asko, bane.
Plazera zeure eskuetan. Sexu eskuntza, gure hizkuntza. Sarlingo, Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolaren eskutik.